Бишкекте эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, угарман, Азаттыктын 19 январь күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Баткенде чыгара маселеси боюнча өткөрүлгөн координациялык кеңешпенде жергиликтүү кызматкерлердин жоопкерчилиги тууралуу сөз болду.
А бул жерде жергиликтүү бийлик органдары, жетекчилер баардыгын Бишкек чечет, анан Бишкек чечет отурганы менен бул жерде жетекчилердин жоопкерчилигин көтөрүшүбүз керек.
Кыргызстандын Малайзиядагы жаңы элчиси Азимбек Бекназаров журналисттерге элчилик кызматка президенттин сунушу менен баратканын айтып, балдарынын мамлекеттик кызматка орношуу себептерин ачыктады.
Жаштар келсин деп атам, баш көтөрсүн келечек ушулар. Бирок жаштардын башында турайын деп атам, мен кетип калган жок.
Ошондой эле алдыда журтташтар, азыркы кыргызстандык рубрикалары күтөт, толкундан алыстабаңыз. 16 январда Баткенде чек ара маселеси боюнча өткөрүлгөн координациялык кеңешмеде Бишкектен барган бийлик өкүлдөрү чек арага байланышкан акыркы окуяларда жергиликтүү кызматкерлердин жоопкерчилигин козгоду. Башкы прокурор аларга шалаакылык беренеси менен иш козгоп кое турганын эскертти. Ал эми вице-премьер-министр жергиликтүү жетекчилерди элди дүрбөлөңгө салып митингге чыгат деп күнөөлөдү. Ошол эле кезде борбордук бийлик өз милдетин так аткара албай, жоопкерчиликти жергиликтүү жетекчилерге оодарып жатат деген дагы пикирлер бар. Бул тууралуу Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов кыргыз-тажик чек арасы боюнча 16 январда Баткен шаарында өткөн координациялык кеңешмеде жергиликтүү бийликтин ишин сындап, аларды жетиштүү иштей албай жатасыңар деп зекиди.
А биздин президентибиз Сооронбай Жээнбековдун жүрөгү менен балет этип атпайбы границага? Маселени чечели бирге деп ошо тажиктин президенти менен сүйлөшүп. А бул жерде жергиликтүү бийлик органдары, жетекчилер баардыгын Бишкек чечет, баардыгын өкүл чечет. Анан Бишкек чечет отурганы менен бул жерде жетекчилердин жоопкерчилигин көтөрүшүбүз керек. А мыйзамдын талабы боюнча мыйзам аткарылбаса баардыгы жетекчи жоопкерчиликке тартылат деген жери бар. Уголовный кодексте урматтуу жетекчилер халатностьтен статья бар. Ишти козгоп тергөөчүнүн кабинетине сакайтып күттүртүп коем.
Башкы прокурорго окшоп эле жергиликтүү бийликке күнөө койгон вице-премьер-министр Жеңиш Ыразаков чек ара боюнча Бишкектеги митингге катышкан айыл өкмөт башчыларына жана туугандарына тили өтпөгөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү сунуш кылды.
Ошо колуңузда иштеген укук коргоо органдарбы, айыл өкмөтпү, акимби, ошондой немелерди, ошондой чагымсыз күчтөрдү алып келип ошол жерде айтып атканыбыз, бул сизге чоң минус. Бул сиздин иштеп атканыңыздын белгиси. Алар сүйлөп кете берсе, элибизди дүрбөлөңгө салып кете берсе, анан биз отура берсек, анан кандай болсун?
Жогорку кеңештин депутаты Баткен губернаторунун мурдагы орун басары Карамат Орозова борбордон Баткенге барган жетекчилердин жоопкерчиликти жергиликтүү бийликке жүктөгөнүнө кошулбайт. Ал борбордук бийликтен үмүтү үзүлгөн эл аргасыздан өз аракеттерин көрүп жатат деп эсептейт.
Жергиликтүү бийликтин өзүнүн ыйгарым укуктары чектелүү чек ара маселеси боюнча коопсуздукту сактоо, социалдыкты сактоо бул укук коргоо органдарынын өздөрүнүн түздөн-түз милдети болуп эсептелинет. Чек арада ошо коопсуздукту сактоодо, социалдыкты камсыз кылууда алардын өздөрүнүн ишмердүүлүгү жетишсиздик болуп калгандыктан элдин баары көчөгө чыгып атышат, элдин баары кыйналгандыктанчы. Ал эми кайра барып ошол жерде жергиликтүү бийликти күнөөлөп же болбосо ошол жерде элди күнөөлөгөнү бул өздөрүнүн алсыздыгы деп эсептелинет. Булар акырында элге карата ок ата баштады, өздөрү жумушун атып калбасан акырында чындыкты айткан адамдарды кармай баштады. Мунун баардыгы абдан туура эмес.
15 январда Ак үйдүн алдында кыргыз тажик чек арасы боюнча маселени чечүүнү талап кылып 100 киши акцияга чыккан. Акцияны уюштургандардын бири чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Аскат Оморов бийлик чек арадагы аймактарга күчтүү кадрларды койбой, өздөрү аларды мокотуп жатат. Ошондуктан сын айткандары туура эмес деген ойдо.
Чечкиндүү кадрлар бар, бирок аларды колдобойт эч ким, үстүнөн ушундай бир басып турат экен да. Анан ошондой болуп атканда алар анан коркот да иштегенден. Баары эле бул жакты карап турат. Жеңиш Ыразаков өзү курьер болуп кетет, ошол чечсин деп. Баары эле ошентип эткен. Пограничниктери деле, МВДде кызматкерлери деле, администрация деле окуган. Баары эле ошо Жеңиш Парпичке чылтоолопчу. Бирок өздөрүнүн күнөөсү, бул жактын күнөөсү ошондой чечкиндүү кадрларды колдобой атпайбы?
Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Тажикстан менен чек ара маселесин сүйлөшүүдө кыргыз делегациясын жетектеп жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт. Анын 453 чакырымдан ашыгы тактала элек. 10-11 январдагы Баткен районунун Көкташ айылындагы акыркы чек ара чырдан кийин эки тарап Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосундагы бир нече жерден окшош жана аянты бирдей тилкелерди өз ара алмашуу боюнча макулдашылган варианттарды иштеп чыгууну караштырып жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын Малайзиядагы жаңы элчиси Азимбек Бекназаров 16 январда журналисттерге элчилик кызматка президенттин сунушу менен баратканын билдирип, балдарынын мамлекеттик кызматка орношуу себептерин дагы ачыктады. Мындай билдирүүнү саясатчы бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун сынынан кийин жасады. Мадумаров андан бир күн мурда бийликке сын айткандар өкмөт менен соодалашууга барып, саясий принцибин жоготуп жатат деп айткан эле. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Саясатчы Адахан Мадумаров 15 январда чек ара маселеси тууралуу маалымат жыйын өткөрүп жатып, Баткендин мурдагы губернатору Марат Айбалаев менен Азымбек Бекназаров тууралуу сөз кылды.
Айбалаев ал маселелерди эмне үчүн ушу баласы менен кызын жумушка жайгаштыруу үчүн гана айтылган сөз ал. Мен муну бир жыл башта айттым эле. Мына кечээ жарлык чыгыптыр, мен айткандарын толук тастыктап турбу. Эми алар жер үчүн күрөшүп аткан жок да, алар өздөрүнүн урпактары үчүн күрөшүп атат. Ачык эле айтышыбыз керек да. Мына мыкты демократ болуп жүргөн, кыйкырып жүргөндөрдү да карабайсыздар. Элчи кылып дайындап койду, бир баласын бир жака, экинчи баласын эки жака коюп койду, бүттү ошону менен. Реформасы да бүттү, талабы да бүттү да. Элдин көңүлү көк таштай калган саясаттан, саясатчылардан көңүлү таш. Ошого саясатчы сөрөйлөр жемп бий таштайт. Ошого себепчи болот. Бир кызмат калып барып койсо.
Мадумаровдун мына ушундай билдирүүсүнөн кийин Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болуп жаңы эле дайындалган Азымбек Бекназаров журналисттер үчүн чукул маалымат жыйын өткөрдү. Ал президент Сооронбай Жээнбеков менен кызматташып жаткандыгы үчүн анын сунушун кабыл алгандыгын билдирди. Ошондой эле Бекназаров буга чейин өлкө башчылар башкалардын ою менен эсептешпей келгендигин айтып, элчилик кызматка барууга эмне үчүн макул болгондугун мындайча түшүндүрдү.
Конкреттүү абдан чоң реформа кылды. Эгер түшүнгөн кишиге. Так ошол авторитардык режимдин өзгөчө бир түрүн түзгөн адам менен 2 жыл күрөштү. Ошону сындырды Ал Атамбаев. Атамбаевдин секретарлары, Атамбаевдин шопурлары мамлекет башкарып алган. Ошол режимди бул сындыра алды. Бул оюн эмес. Мурда биз күрөшүп, жанагындай кан тоолу менен араң жеңсек, бул киши тынчтык жолу менен 2 жылда жеңди. Бул чоң реформа.
Бекназаров 2 жылда Сооронбай Жээнбеков авторитардык бийликке каршы чоң иштерди жасады деп эсептей тургандыгын кошумчалады. Мындан кийинки кадамдарында реформа кылууга ишенимдүү болуп жатат деген пикирде. Ал эми балдары болсо өз аракети менен ишке орношуп, ийгиликке жетишип жатат деп эсептейт. Ушундан улам бийлик кызмат берүү менен менин оозумду басып кое албайт деп буларды айтты.
Мен сатылган жокмун. Мен ушул ситуацияда туура пайдаланып атам. Жаштар келсин деп атам, баш көтөрсүн келечек ушулар. Бирок жаштардын башында турайын деп атам, мен кетип калган жокмун. Мен кыргыз саясатчылары бийликке келгенде эле оозун жаап алганга каршымын. 2005'te ben generalde prokuror bolgonumda oozumu japkan emesmin. Jurnalistler, eski jurnalistler bilir. 2010'dagı men oozumu japkan emesmin. Men oozumdu hiç kim jaap albayt. Азыр элчи болуп кетсем да мен оозум жаап албайт. Мунок идея менен күрөшкөнүм күрөш.
Ушундай эле пикирди Мадумаров кеп кылган Баткендин мурдагы губернатору Марат Айбалаев да айтып жатат. Ал балдарынын жетишкендигине эч ким автор боло албастыгын айтты.
Москвада МГУ-ну бүткөн философский факультетин 2 жылдык академияны Францияда школа премьер-министри дегенди Парижде бүткөн. Анан бул азыр Национальный банкта иш бошогондо конкурска катышып өттү. Мен полицияда турам да, мен сурап жатпайбы. Мен айтып жатам. Бул тажиктерди Мачайдан, ошо жердеги Көкташтан, Орустан көчүрүш керек. Көчүрмөйүнчө кыргыз эл менен тажик ортосунда бул чуу конфликттер боло берет.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев саясатта кызмат берүү менен кайсы бир саясатчы менен соодалашууга барган бийликте мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт.
Билбейм, ал ким өзү кандайдыр туура деп чечсе ошондой кылып чечет да. Анан кийин Бекназаров эми чоң саясатчы экенинде эч кандай күмөн жок. Өзүнүн саясатын жүргүзүш иштеп атат. Анан балдары дагы айтканда өзүн окутуш керек да. Алар иштегенде эч кандай деле мыйзамга каршы. Баласы саясатчы деп ойлонан келе аларга иштен четтетип, жешке жолукпой эле куугунтукташ керек.
Ал эми саясаттануучу Эмиль Жураев өлкөдөгү оппозициялык күчтөрдүн жүрүшү азыркы бийликтен да көз каранды экендигине токтолду.
Ушундай соодалашуунун келишимдердин негизинде маанилүү маселелер көтөрүлбөй калган, маанилүү салмактуу добуштардын үнү чыкпай калган жерден алып келет. Бирок муну Мадумаров да башкасы да баары жакшы эле билет, эми бул эч кандай жаңылык деле эмес. Шайлоонун алдында өзгөчө ушундай таасири бар добуштардын ар кандай саясий кесепеттерге алып келе турган саясий добуштардын кандай бир келишим келип атканын убакты.
Деген менен Бекназаровдун элчилик кызматка дайындалышы тууралуу коомдо дипломатиялык билими жана тажрыйбасы жок адамдар кантип элчиликти аркалайт? Оппозициячыл айрым пикирлерди айткан адам эле элчиликке кете береби деген пикирлер айтылып жатат. Айрым саясатчылар Бекназаров бийлик менен ачык эле саясий соодалашууга барган деп айтып чыгышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, кезек журтташтар рубрикасында. Кыргызстандык Замир Акимбеков АКШ-дагы Маккензи эл аралык консалтинг компаниясында консультант болуп иштейт. Ал жаңы технологияларды колдонуу менен дүйнөдөгү ири компаниялардын өнүгүү стратегияларын аныктайт. Акимбеков Азаттыкка курган маегинде дүйнөлүк компанияга жеткирген жолу тууралуу айтып берди. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Замир, студиябызга кош келдиң. Сиз Кыргызстанга келе жатканда эле ушул интернетте, Twitterде аябай көп сөз болуп аткан кыргызстандык окуучу, бүтүрүүчү ушул дүйнөдөгү эң ири консалтингдик компаниялардын бири Маккензиде иштейт депчи. А ушул Маккензи компаниясында, консалтинг компаниясында иштегениңизге канча болду? Ал жакка баруудагы жолуңуз кандай болду? Ошол боюнча кыскача айтып өтсөңүз, алгач болуп өзүңүз жөнүндө.
Мен атым ошо Замир, анан өзүм Баткендин Кунду деген айылынан болом. Анан 3-4 жашыбызда Бишкекке көчүп келип, кийин Токмокко көчүп кеткенбиз. Ошентип Токмокто бүтүргөм полностью окуу жайымды. Андан кийин Турцияда окуп, кийин Америкада докторантура, магистратураны бүтүрүп, ошо 2018 башынан баштап Маккензиде иштеп баштагам. Маккензинин башында Калифорниядагы офисинде иштегем, кийин үй бүлөлүк жайга үчүн Чикаго офисине которулуп, ошол жакта уже где-то 2 жыл болуп калды иштегенимечи.
Ал компания биз жалпысынан билебиз, консалтингдик эң ири компания, эң кымбат компаниялардын бири. Сиз ал жакта эмне менен алексиз?
Туура айтасыз, мен өзүм ошол специализациям боюнча химический инженерия, химик болчумун. Анан кийин докторантурам болсо, кичине статистикага байланыштуу болчу. Кийин өзүм магистратурамда статистикадан алып, азыр статистика тармагында иштеп жүрөм. Азыр менин официалдуу жумушумдун аты бул Data Science Consultant деп аталат. Бул кыргызчага которгондо или орусчага которгондо наука данных дейт. То есть данныйларды колдонуп биз бизнеске жардам бергенге аракет кылабыз. Конкретный бизнес проблемаларды данныйларды колдонуп решать эткенге аракет кылабыз. Азыркы ошол баардык илимий тажрыйбамызды колдонуп азыр бизнес проблемаларды решатканга аракет кылып атабыз Маккензиде.
Бирок сиздин ушул Маккензиге чейинки жол жөн эле болбосо керек. Себеби дегенде мындай жөнөкөй токмоктук дейлиби же айылдык жигиттин ошол Маккензиге жеткирген жолу кандай болду?
Менин оюмча менин жашоомдогу эң мындай маанилүү кандай десем бир turning point учурлардын бирөөсү бул эми болчу да Токмок лицейине, Токмоктогу кыргыз түрк лицейине өткөн маалым болчу 2003. Анткени Токмок лицейине киргенден кийин ал жакта мен билим аркылуу, илим аркылуу дүйнөгө чыгып, ал жерден өзүңө бир акча таап, өзүңдүн турмушуңду куруп кетсең болот деп көргөн мен да. Анткени бизден эрте бүтүргөн байкелерди көрүп, бизге мага рол модель болуп берген да. Ошолорду көрүп мен өзүм билим аркылуу, илим аркылуу бир нерсеге жетсем болорун түшүнгөнмүн. Анан ошол жактан аябай кызыгып олимпиадаларга катышып жүргөнмүн. Республикадан да көп көбүнчө биринчи местолорду алып, химия боюнча, анан Кыргызстандын атынан да международный олимпиадаларга барып медаль алганмын ал жактан. Анан ошентип сыртка чыкканда 9-10-11 мен ал жактагы сырт мисалы 100 ашык өлкөдөн эмелер келиптем, өзүм тең деле балдар кыздар, ошолорду көрүп мен алардын канчалык артта экенин түшүнгөнмүн да. Англисчеси аябай жакшы, мындай илими да аябай биздикинен астында. Ошону көрүп мен өзүм Кыргызстандагы окуучулар менен гана жарашпай, дүйнөдөгү баардык окуучулар менен жарышканды сезгенмин да. Ошол үчүн мен 11-ти тутканда бир дүйнөлүк деңгээлде билим бере турган бир университетке барым келген. Бирок мен Турцияны тандагам, анткени ошол жакынкы чыгыш техникалык университет, бул ал жакта мен 4 жыл окудум, 2 бөлүм окудум ал жерден. Анан ал жерден биринчи экинчи болуп бүтүргөм ошол бөлүмдөрүмдү. Анан 3-чү курсумду тутканда эмеге тапшыргам, докторантурага. Ошол 8 университетке тапшырып, ооба, 3-өнө өтүп, 2-өнө докторантурага, 1-өсүнө магистратурага өткөм, бирок магистратура акча болчу. Докторантура мага стипендия жана окууму төлөп берген үчүн мен ошол University of California, ошол эле университет, бирок башка кампусуна барганмын да. Анан ал жакта ошол 4 жыл өзүмдүн илимий ишимди кылдым. Докторантура кылып жүргөндө статистикадан да бесплатно эме алдым, магистратура алдым ошол университеттен. Анан 4 жылда ошол магистратураны статистиканы да чогултуп, анын үстүнө кошкондо 2-3 компанияда да иштеп, ошол 4 жылда мындай аябай эмгек кылып көп нерсени бүтүргөнгө жетиштим да. Анан андан кийин ошо Маккензиге.
Бирок көпчүлүк учурда бизде азыр Кыргызстанда ошол мектеп окуучулары болобу, университет окуган студенттер болобу, чет өлкөгө чыгыш үчүн маалыматтын жетишпестигинен улам чыга албай жатабыз деп айтышат да, же болбосо акчанын жоктугунан улам депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Чындыгында эле кандай маселелер турат бүгүнкү күндө четке чыгып билим алуу үчүн Кыргызстандын шартында?
Мен биринчи мындай ойлоймун. Эми өзүңүз эле салыштырып көрсөңүз, мен 2007-2008 и азыркы 2020 туура 2007-2008 смартфондор жок болчу, мен информация табыш үчүн мен жердин түбүн казып чыкчумун да. Ошондо 2007-2008 кыйын болчу да чын элечи, анткени Кыргызстан боюнча информация жок болчу. А азыр болсо уже 2007-10 жылдан бери канча гана балдар кыздар Америкада окуду, Европада окуду, то есть маалыматтын жетиштиги менин оюмча бул ушуну себеп катары айтсам менин оюмча туура эмес да. Менин оюмча себептердин бирөөсү, биринчиден бул жалкоолук. Чын айтканда кыргыздарды алма быш, озма түш деген сөз бар, туурабы? Ошол жалкоолук да менин оюмча. А экинчиден болсо бул эме, бир эме жок да, максат же мисалы
туура максат коюлбайт.
Туура максат коюлбайт, бул үй бүлө тарабынан коюлбайт, мамлекет тарабынан коюлбайт, мектеп тарабынан коюлбайт и жанындагы достор тарабынан да коюлбайт да. То есть бир эме жок да, мындай көздүн алдында көргөн мисалы өрнөк же мисал деп коет го, ошол жок да. Ошол үчүн менин оюмча оку дегенде жөн эле оку дей берет да үй бүлөлөрчү. Мисалы мен деле, мага деле айтып жатат энем, оку оку депчи, бирок өздөрү билбейт да эмне деп айтканынчы. Бирок билет, мындай окуса жакшы болорунчу, бирок конкретный
билим алуу,
билим алуу эмне кылса, эмне кылса болорун билчү эмес да. Бирок ошондой кишилерди таап, ошондой кишилер менен аралашып кеткеним үчүн мен өзүмдүн жолумду таап кеттим десем болот да.
А эмне кылуу керек? Мисалычы, көпчүлүк учурда ушул айтат да, көпчүлүк чет өлкөдөгүлөрбү же адистер деле ошо бизде көйгөй бар, көрүп турабыз дейт. Бирок чечүүгө келгенде эле эмне кылуу керек деген суроого конкреттүү жооптор жок да. Сиз кандай ойдосуз? Мисалы бүгүн чет өлкөдө сапаттуу же болбосо Кыргызстандын шартында деле сапаттуу билим алам деген бүтүрүүчү, окуучу эмне кылыш керек?
Бул биринчиден, менин оюмча биринчиден биздин окуучулар 9-же 8-классына даярдан башташ керек. 8-9-классынан даярдан башташ керек да. Интернет деген азыр интернеттен каалаган информацияны тапса болот. Жалаң гана мындай развлекательный видеолорду же программаларды окубай, кичине мындай билим тармагында кантип окуса болот, стипендияларды изделсе болот. То есть 8-9-классынан эле жаш бала максат коюп 11-классты бүткөндө мен бир Россияга барам же Америкага барам же Европага барам деп ошондо эле талыкпай иштеп башташ керек да. Анткени канчалык эрте башташса ошончолук жакшы болот. Биринчиден менин оюмча максатты туура коюш керек, а экинчиден болсо ошого 2-3 жыл аракет кылып даярданыш керек. Бул чын айтканда жанагындай эле куруу сөз болуп калып атат, бирок конкреттүү түрдө айтканда азыртадан баштап стипендияларды издесин демекмин. Мамлекетке берилген, Кыргызстанга берилген аябай стипендиялар көп. Или эме бесплатно окутабыз деген, бекер окутабыз деген магистратура, бакалавриатка местолор да көп аябайчы. Европада мен мындай аттарын айта албайм, бирок мен уверен то что эми интернеттен издесе табылса болот да. Биринчиден ошого бала өзү аракет кылыш керек, а экинчиден болсо ошого үй бүлөсү жана окружениясы жардам бериш керек да. Мисалы ошол стипендиялар таппай жатса, стипендияларды мурда тапкан кишилерден сурасын, өзүнө ошондой бир атмосферага согуш керек да. Ошондой демекмин башындачы.
Анан сиз азыр АШШда Чикаго шаарында жашайсыз, анан акыркы учурда ошол АШШда дагы иштеген кыргызстандык жаштардын саны көбөйүп жатпайбы?
Ооба.
Анан акыркы учурда мурун ошол тейлөө тармагында же кара жумуш, такси айдаппы алектенсе, акыркы учурда ошол ар түрдүү IT курстарга окууп, анан ушу IT тармакка кызыккан жаштар көбөйүп жатат, ушундай тенденция бар деген кабарларды угуп жүрөбүз да. Чындыгында эле ушундайбы? Жалпысынан сиз кандай өзгөрүүнү көрүп жатасыз?
Ошол мен Чикаго, то есть Америкага өзү 2013 барганмын. 2013 барганда Кыргызстандан келген жаштардын көбү же велосипед айдап, такси катары айдашчу, же такси айдашчу, же сиз айтканда жана тейлөө кызмат иштечү да. Азыркы 2-3 жылда ошол IT тармагында аябай буткем деп коет, мындай кыска мөөнөттө 3 айлык, 7 айлык курстар ачылган. Ошол курстар аркылуу өзүнүн бир профессиясын таап, IT тармагына кирип кеткен кыргызстандыктар аябай көп да. Мындай жалпысынан айтканда менин оюмча азыр 1000ден ашык кыргызстандык IT тармагында иштеп атат да. Көбүнүн мурдагы жумушу Америкада эме болчу, фур айдачу, же такси айдачу, же жөнөкөй эле бир эмеде ресторанда иштечү да. Азыр ошолор 7 айлык курстарды, 10 айлык курстарды окуп, ошондой IT тармагына өтүп кетип атышат. Бул менин оюмча аябай жакшы бир тенденция, анткени то есть Америкада кыргызстандыктар IT сферасында билинсе, кыргызстандык комьюнити деп коет, кыргызстандык жамаатты ошо IT специалисти деп билишет да. То есть Кыргызстанды эме ал жактагы жарандары не только өздөрүн таанытышат, а Кыргызстанды да таанытышат да. Ошол үчүн менин оюмча канчалык ошол IT тармагына өтүшсө ошончолук жакшы болмок.
Анан көпчүлүк учурда ошо Кыргызстандан сыртка чыгып чет өлкөдө окуган жарандар, бүтүрүүчүлөрдүн Кыргызстанга кантип жардам берсе болот деген суроо пайда болот да. Албетте өзүнүн карьерасын куруп кетип атышат, өзүнүн материалдык абалын жакшыртып кетип атат, бирок өлкөгө кантип салым кошсо болот дегенчи. Бул суроо сизди дагы мындай кызыктырса керек. Сиз кандай ойдосуз, кантип алар салым кошо алат?
Биринчиден мен бул суроого мындай ойлонуп баштагам акыркы жылдары. Мен Кыргызстанга гана салым кошпойм, мен дүйнөгө салым кошкум келет. Ошол дүйнөгө салым кошкондордун бирөөсү бул мисалы Америкага же башка мамлекеттерге деле салым кошкум келет. Конечно, эми өзүм төрөлүп өскөн жеримде мен Кыргызстанга да салым кошкум келет. Ошол максаттардын бирөөндө менин оюмча азыр Кыргызстанга эле келип иштеп салым кошот деген нерсе жок да. Менин оюмча азыр дүйнө глобалдуу болгон үчүн дүйнө
алаканыбызда
ооба Америкада туруп деле жардам берсе болот да. Көбүнчө мисалы өзүңүз деле уксаңыз керек, көп статистика боюнча мигранттар аябай көп акча которот турабы Кыргызстангачы. Ошол деле чоң салым да Кыргызстандын экономикасыначы. Конкреттүү түрдө болсо биз ушул суроого өзүбүз да ойлонгонбуз Чикагодогу балдар менен, жаш кыздар менен. Анан ошолор менен биригип биз Кыргызстанга көбүнчө чоң шаарлардагы эмес, мындай айыл жергелериндеги жаштарга бир IT тармагында информация берүү максатында биз чогуу мурас клаб деп ачканбыз. Мен азыр көп активдүү катыша албай атам, бирок мени тааныган балдар, кыздар ошол мурас клабты эме өздөрү иштетип кетип атат да. Ошолордун бирөөсү уккан болсоңуз керек, Эсен Ниязов деп, Айдана деп, ошолор аябай активдүү түрдө алып кетип атышат. Ошол максаттардын бирөөсү кыргыз тилинде айыл жергелериндеги мындай жаштарга IT тармагында информация берүү, маалымат берүү, ошолорду туура жолго салуу. Мисалы 100 киши укса, жок дегенде бирөөсү өз кесибин IT тармагына таап, анан ошол өз жолун таап кетсе биз үчүн чоң эме да, сыймыкта болчу.
АКШдагы McKinsey эл аралык консалтинг компаниясында иштеген Замир Акимбеков менен Бакыт Асанов маектешти. Бир өздү улантабыз. Маадамбек Барашов эртелеп каттанып, совет бийлиги кезинде Ташкенттеги мугалимдердин 6 айлык курсун бүтүрүп, бир топ жыл айылында мугалимдик кылып, кийин саясий иштерге аралашкан. Байманаттар менен байланышта болгон деген жалаа менен партия катарынан чыгарылып, 1937 жылы эл душманы катары камакка алынып, атылып кеткен. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Маадамбек Барашевди эскерүүгө арналды. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Маадамбек Барашев Актала өрөөнүн Кош Кашат деген жеринде 1887 жылы төрөлгөн. Ал кезде азыркыдай көчө-көчөгө бөлүнгөн айыл жок, ар ким өз кыштоосунда, жайлоосунда жайлап, дыйканы аштыгын эгип, малчысы жайкысын жайлоого чыгып, күндөлүк тиричилик ыргагы бирге алып тагын угунда уланып келген. Маадамбек ир жетип калган кезинде атасы өлүп, үй бүлө түйшүгү апасынын мойнуна түшкөн. Апасы Айша өрөөнгө белгилүү колу чебер уз экен. Ошол ишинин аркасы менен кийим тигип, Касымбек болуштун боз үйүн кооздоп, үйдөгү балдарын корулбай багыттыр. Чебер уздун уулу Маадамбек 6 жашынан айылдагы молдодон окуп каттанып, элет жеринде сейрек кездешчү бала молдо аталышына апасынын эмгеги зор болгон. Кийин совет бийлиги келгенде толтурган өмүр баянында Маадамбек Барашев ата энем колунда жок кедей жашашкан. Атамдын бардыгы өмүрү мурапчылык менен өтүп, 1905 жылы көз өткөн соң 5 жумушка жараксыз үй бүлөнү багуу үчүн ар кандай жумушка жалданып иштөөгө аргасыз болгон деп белгилеген экен. Ал кезде толтурулчу өмүр баяндардын баары коёндой окшош, баарысы кедей дыйкандын балдары болчу. Маадамбектин атасы мурап, энеси өрөөнгө белгилүү чебер болгондон алардын үй бүлөлүк жашоо турмушу анчалык эле оор болгон эмеспи деген ой келет. Маадамбектин атасы 1905 жылы көз жумуптур. Апасы Айша колунан көрүтөлгөн жанда жок чебер уз болгонун замандаштары эскеришкен. Апасынын чебердиги, тынын билбес мээнеткечтиги менен атасынан ажырап калган үй бүлө анчалык кыйынчылыкка туш келбей, балдары ир жеткен окшобойбу. Кийин Айша уздун уулу Маадамбек Ташкенттен билим алып, айылына келип, Касымбек болуштан калган тамда мектеп ачып, балдарды окутууга киришип, өрөөндөгү таасирдүү адамдардын бири болгон. Ал кишинин аракети демилгеси менен Акталада биринчилерден болуп жаңы кыштак түптөлгөн. Дүрбөлчүн айылы ошондо пайда болгон. Маадамбек мугалим кыштакка келиштирип үй салып, кийин анысы Маадамбектин актамы артында калчу эстелиги болуп калары ал кезде кимдин оюна келиптир. Маадамбек Барашев эртелеп билим алып, айылында мектеп ачып, совет бийлиги келгенге чейин эле өрөөндөгү белгилүү адамдардын бири болуп калган. Замандаштары бала молдонун бир айыл элди намазга жыкканын, ага улай мектеп ачып, балдарга алгачкы билим үйрөнүн сепкенин сыймык менен эскерип келатышат. Мындай агартуучулар ал кезде тоолуу кыргыз айылдарында 5 манжа менен саналчу. Ким билет, 1917 жылы орус колониялдык бийлиги алмашып, башкаруу тизгини большевиктерге тийбесе, Маадамбек бала молдонун турмушуна деле олуттуу өзгөрүү болбос беле. Большевиктер бийлиги кыргыздарына кенен жайыл электе саясатын жүргүзүп, камчысын чапчуу билимдүүлөр абдан керек болгон. Маадамбек Барашевдин жаңы заман курууга жан дили менен аралашып кетишине мына ушул жагдай себепкер болгон. Ал өзү да жаңы заманда билимин улантууга куштар болчу. Айылдан окуган арабча билими чектелүү экенин билчү. Барынан да жаңы бийликтин билимдүүлөргө ык тартканы анын чечекейин чеч кылган. Маадамбек Барашев айылындагы коомдук иштерге аралашып, жаңы бийлик башчыларынын баамын элинип, 1920 жылы Нарын райондук аткаруу комитети аны Ташкенттеги мугалимдерди даярдоочу жарым жылдык курска окууга жөнөткөн. Мугалимдик Маадамбектин көңүл көксөөсүндөгү кесиби, карапайым калктын сабатын ачып, айыл элин жаңылыкка үндөөдөн артык дагы кандай маанилүү иш болсун. Чектер партиясынын жамы журтка жаккан урандарынын бири калк сабатсыздыгын жоюу, милдеттүү башталгыч билим берүү эмес беле. Ташкенттеги жарым жыл зээндүү жигитке ок эле көп нерселерди берди. Түркістан автоном республикасынын борборунда ал кезде Орто Азиянын булуң бурчтарынан билим эңсеп келген жаштар көп эле. Большевиктер партиясы жаңы экономикалык саясатын ишке ашыруунун аракетинде болчу. Анын үстүнө Түркістан чөлкөмүндө улуттук өз алдынча бөлүнүү жараяны башталып калган. Иши кылып алыскы туу арасынан келген билимге дилгер адамдын кызыгуусун арттырчу, көңүлүн элеп-желеп кылчу жаңылыктар ал кезде толтура болчу. Жаңы турмуш казанында аз убакыт кайнап калган Маадамбек Барашевдин Ташкенттен келгенден кийинки эмгек жолу советтик партиялык нукка түшкөн. Ташкенге окууга кетер жылы ал айылында партия мүчөлүгүн өткөн болчу. Мугалимдер курсун аяктап келгенде аз убакыт ошол эле Акталанын чөйрө болуштугунда мугалимдик кылган. Бул эми 1923 жылга чейин киштер. 1924 жылдын жазынан кийинки жылдын мартына чейин Нарында кантондо агартуу союзунун баштыгы болуп иштеген. Андан соң бир жыл Советтик соода уюмунун башчысы кызматын аткарган. Анан 1926 жылдын мартында Нарын канткомунун профсоюздар бюросунун башчысы болуп шайланган. Бул кызматты жетектеген адам ВКПБ Нарын канткомунун аткаруу комитетинин мүчөсү да болчу. Ал эми соода уюмунун башчысы кезинде автоном облустун Советтик соода кызматчылар бөлүмүнүн мүчөсү деп эсептелчү. Нарын кантонунун жооптуу кызматкери Мадамбек Парашев 1927 жылдын 7-12 мартында Пишпекте өткөн Кыргыз Автоном Республика кеңештеринин биринчи уюштуруу курултайында Теңиртоолуктардын атынан куттуктоо сөзүн сүйлөгөн. Буга чейин деле ал жооптуу жыйындарга катышып келген. Кийин да андай иш чараларга көп катышты. Көпчүлүк эл катышкан жыйындарда Нарын канткомунун атынан сүйлөгөн тажрыйбалуу инсандын аты чыгып ишенимге арзыган. Ошол эле учурда саясий талаш тартыштарга жык толгон советтик партиялык мекеме уюмдарда көрүнөө көмүскө жаатчылык, каршылашын кандай да болсо ээрден эңип түшүү аракетине баш оту менен берилип алгандарды арбын болчу. Мындай жагымсыз жагдайдан чыгыш үчүн борбор тигил же бул кадрды кыска убакытка жооптуу кызматка дайындап, бир аймактан экинчисине ыкчам которуп турчу. Мадамбек Парашевдин тапшырылган ишти так аткарып, ишке баш оту менен киришип алганы, анандай эл алдына чыкканда өз оюн так даана, ынанымдуу туюндура алганы каршылаштарына жакпай калган экен. Алары Парашевдин ишинен кынтык таба албай, ал кездеги көнүмүш айыпка, байманаптык элементтер менен карым катнашта болгон деген кинене тагып, 1928 жылы аны партия катарынан чыгарышкан. Ошону менен анын 8 жылдык партиялык ишмердигине чекит коюлуп, ойдо жок жерден опсуз кинеге кабылган Мадамбек Нарындан айылына келип, уюштуруу иштерине киришкен. Ал кезде айылда деле аткаруучу жумуштар толтура болчу. Жаңы ишти баштоого дилгер агартуучу Акталада чачкын жайгашкан урулаштарын бир жерге чогултуп, отурук ташууну баштайт. Айылына бир топ соода маданий жайларды курдуртууга жетишет. Актала жеринде дагы бир жаңылык бак тарак отургуздурат. Мунусу кыргыз турмушунда дагы бир жакшы жаңылык эле. Өткөн кылымдын 30-нчу жылдарына чейин коктоголот дээлип жаткан урулаштарын бир айылга кошуп отуруп таштыруу Мадамбек Барашев сындуу мугалимдин, алысты көрө билген акылы терең агартуучунун гана колунан келмек. Акталадагы Дөрбөлжүн, азыркы Баятов айылы Парашевдин демилге аракети менен түптөлгөн калктуу конуш. Айылга алгачкылардан болуп бак отургуздурган азамат да Мадамбек Парашев болгон. Анын айылдаштары ушу кезге чейин эстен чыгарбай тарыхый ак тамын эстеп жүрүшөт. Мадамбек Парашев атындагы кесиптик окуу жайда жыл куру эмес эл улуна арналган иш чаралар өтүп турат. Дөрбөлжүндүктөр Акталадан чыккан тарыхый инсандардын өмүр жолун баяндаган чакка музей ачып, анда Мадамбек Парашев тууралуу да кыскача маалымат илип коюшкан. Анда мындай деп жазылган:
Барашев Мадамбек. Барашев Мадамбек 1887 жылы Дүрбөлжүн айылынын Кош Кашат өрөөндө туулган. Атасы Бараш Мадамбек кичине кезинде каза болгон. Апасы Айшанын колунда чоңойгон. Айша колунан көөрү төгүлгөн уз болгон. Касымбек болуштун үй бүлөсүнүн кийим кечектерин тигип берип балдарын кор кылбай баккан. Мадамбек зээнди болгондуктан 6 жашынан баштап молдодон окуп, сабатсыздыгын жойгон. 12 жашында арабча окуганды үйрөнүп, мусулманча окууну бүтүргөн. Мадамбек 1905 жылы Кыргыз Түзем мектебин бүтүрүп, 1918 жылы Ташкенттен Орто Азия университетин бүтүрүп келип, райондогу биринчи билимдүү адамдардан болгон. 1920 жылы райондо биринчи башталгыч мектепти Касым деген манаптын тамында ачып, балдарды окуткан. 1921-1922 жылдары Дүрбөлжүн айылында 6 бөлмөлүү узун коридору бар мектеп салдырып, үстүн жаап, астын тактайлап, парта жок болгондуктан жерге отургузуп окуткан. Актала районуна биринчилерден болуп дүкөн ачкан. Биринчи курулуштарды баштап там салдырган. Өзү кирген тамды Анжияндан акиташ алып келип, тышын аппак кылып актатып койгондуктан Мадамбектин ак тамы деп аталып калган. Акталанын элине керектүү товарларды алып келип, камсыз кылып турган элди таза суу менен камсыз кылуу максатында 2-3 жерден кудук каздырып, суу чыгарткан. Баятов айылынын түптөлүшүнө биринчилерден болуп чоң салым кошкон адам болгон. Көчөлөргө бак тиктирген. Райондун өнүгүшүнө алгачкылардан болуп чоң салым кошкон. Партиянын катарына өткөн. Нарын кантонунда областтык аткаруу бюросунун башчысынын милдетин аткарган. Барашев Мадамбекти 1937 жылы эл душманы деген жалган жалаа жабылып, камакка алган. 1938 жыл 51 жаш курагында Атабейитте атылган. 1957-жылы акталган. Баетов айылындагы номер 40-чы кесиптик лицей ушул кишинин ысымында.
Репрессия курмандыктарын иликтеп келаткан белгилүү лимпоз Жумагул Байдилдеевдин расташынча, Маадамбек Барашев 1937-жылдын 31-чи октябрында камакка алынган. Ага буржуазиячыл улутчул деген айып тагылып, ага кошумча контрреволюциялык пропаганда иштерин жүргүзүп, ар кандай чагымчыл ушак сөздөрдү тараткандыгы үчүн катаал жазага тартылган. Туура 2 айдан кийин НКВД үчилтигинин өкүмү менен эң жогорку жаза атууга кеткен. Өкүм кийинки жылдын, атап айтканда 1938-жылдын 9-чу январында ишке ашырылган. Башка 100 миңдеген репрессия курмандыктары сындуу анын кайсы жерге сүйөгү жашырылганы белгисиз бойдон калды. 1957-жылы Кыргыз СССР жогорку соту Маадамбек Барашевдин иш аракетинде кылмыштын жоктугуна байланыштуу 3 жылдыктын өкүмүн жокко чыгарып толук актаган. Андан кийин партиянын Фрунзе шаардык комитети анын партиялыгын калыбына келтирди. Ошентип өмүрүн агартуучулук коомдук саясий иштерге арналган улуу инсандын жалган жала курмандыгына айланганы расталды. Элине жасаган ак кызматы эскерилди. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн белгилүү саясий коомдук ишмер Маадамбек Барашев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш игири менен тосуп алат дагы кетипканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдарда аларды ойлогон деле киши жок. Мисалы үчүнчү
кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Урматтуу угарман, ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык .org. Ошондой эле биздин видео жаңылыктарды, теле берүүлөрүбүздүн бардыгын, видео сюжеттерди социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык Уналгысы, Азаттык Медиа, Азаттык KG деген аталышта издеңиз. Кезекте азыркы кыргызстандык рубрикасы. Бул жолку каарманыбыз кыргыз твиттеринин дарыгери катары таанымал Эрмек Исмаилов. Ал өзү Бишкектеги ооруканалардын биринде хирург болуп эмгектенет. Андан тышкары ден соолук тууралуу блогдорду жазып, элди сергек жашоого үндөп келет. Исмаилов блогерликке кантип келип калганы жөнүндө азаттыкка айтып берди. Эрмек, биз сизди твиттерден көбүрөөк билебиз. Кыргыз твиттеринин доктору деп дагы атап коюшат, ошол жактагылардын баардыгы кандайдыр бир кеп кеңештерди сурап кайрылышат. Негизи твиттерге качан катталдыңыз эле жана эмне болуп ошол кесибиңизге байланыштуу твиттерди жазып баштадыңыз?
Твиттерге катталганым бул 2011-жылы болчу. Ага чейин твиттер жөнүндө маалыматым жок эле. Мен ошол убактарда студент кезимде бир клубта иштеп кирген болчумун. Анан ошол жерге твиттерлердин чогулушу болуп, анан ошол жерде твиттер бар экенин угуп калып, бар экен деп, анан ошондон кийин катталып бир жыл эки жыл бою окуп баштагам твиттердегилердичи, баарын кимдер экен, эмне менен алектенишет. Анан ошо окуп жатып баардыгы твиттердегилер бири бирине жардам берип жатканын көрүп калгам да. Ал мен 5-6 курста болчумун. Бирөө мисалы үчүн мага ушундай бир электрик керек десе, алар мен жакшы таанышым бар, мен сизге жардам берейинчи деп дайым кеңештерин берчү. Анан менин башында тажрыйбам аз болгондуктан мен көп деле жардам бере албачумун. Анан акырын жыл өткөн сайын кээбирки жардам сурагандарды медициналык жактан жардам бере алышка көзүм жеткенден баштап, мен дагы ошо кеңеш бергенге аракет кылып, акырын бакырын барып ушул убакытка чейин азыр жетип калдык да. Эми башында мисалы үчүн өзүмө дагы ошондой бир дарыгер керек болуп калса, өзүм да издеп, анан ошол дарыгерди мен твиттердеги эле тааныштар издеп калса, аларга да кеңеш берсем, алар дагы бул да жакшы дарыгер турбайбы деп, алар да бири бирине айтып атып эле ушундай деңгээлге жетип калдык да азырча. Твиттерде мен албетте дарылаганга укугум жок. Мен мисалы үчүн ал жерде көбүнчө мындай сурашат да, мага көз доктору керек десе, мен мисалы үчүн өзүм ошол көз доктурга барып же жакын бир тууганымды көз доктурга ошол кишиге көрсөтүп, эгер ошол дарыга жакшы жардам көрсөткөн болсо, мен дагы аны титрдеги адамга ишенгеним үчүн ошол дарыгерге жибере алам да, мүмкүнчүлүгүм болот.
Өзүңүз негизи кесибиңиз боюнча дарыгерсиз, э? Кайсы жаатта дарыгерсиз?
Кесибим боюнча жалпы хирургмун. Бул ашказан, өт оорусу боюнча, аппендицит оорусу боюнча баардыгы баары хирургиялык жардам болгон болсо, эгер мисалы үчүн адамдарга ошондой жардам керек болсо, мен дайым эле өзүм эле келип эле өзүм жумушуман чыгып эле жардам бергенге аракет кылам. Антип кайрылган учурлар да болуп жатат.
Анан сиз азыр жаш дарыгерсиз, жумуш көп, нөөмөткө турасыз кечки, анан кайсы убакта жазасыз жана күнүнө болжол менен канча убакыт коротосуз?
Бул жумушума ушинтип айтканда параллельный болуп калат да. Мисалы үчүн жумуш убактында телефонго кээде бош убакыт болуп калганда твиттерге кирип калганда, эгер кыскача бирөөнү кеңеш берип кое аласызбы деген болсо, бул оңой эле. Себеби менин контакттарымда ошол дарыгерлердин аттары бар. Ушул дарыгерге кайрылыңыз деп коем, ал дарыгерлер уже эрмектен десе, алар уже бул эрмектин пациенттери турбайбы деп уже мындай сурап этти, кимден келдиңиз дегиле деп. Ошентип эле кабыл алганга, мисалы үчүн кайсы бир убакта бош болсо, ошол убакытка келиңиз деп кое алышат да, анан ошолор өзүнүн убактысын карап барып жардам алышат. Мисалы үчүн 5-10 мүнөттөн болсо бир күндө, жок дегенде жарым бир саат болуп калса деле мүмкүн да, бирок бул мындай бөлүп алганда да, мисалы. Бирок мынтип онлайн отуруп алып жарым саат консультация кылбайм.
Негизи ошол социалдык тармактардан сизге акыркы убактарда кандай көйгөйлөр менен көп кайрылышат? Сиз эмнени байкадыңыз мындай тенденция боюнча?
Көбүнчө бул мындай сезонго карап болот да. Мисалы үчүн кыш убагында болсо көбүнчө бул лор дарыгерлер издешет, бул кулак мурун ооз боюнчачы, баягы грипп оорусу. Мисалы үчүн азыркы убакта мына кыш убактында көбү грипп, анан оорубу, сасык тумоо оорулар менен ооруган үчүн ошол дарыгерлердин кесиби боюнча карылышат. Тойлор башталып калганда, күзгү сезондордо көбүнчөсү улуку безим ооруйт, ашказаным ооруйт, өтүм ооруйт деп ошентип кайрылып калат да. Бул сезонго да байланыштуу деп айтсам болот.
Негизи сиз күнүгө ансыз деле өзүңүздүн кесибиңиз боюнча жардам бересиз, э? Анан бул твиттер аркылуу башкаларга мындай кеңеш берүү, жардам берүү, ошол эле убакта алардан же акча таппасаңыз же бир материалдык пайда көрбөсөңүз, сизге эмне берет бул?
Биринчи нерсеси бул, менин оюмча мен бир мугалим бар, устатым деп коебу. Ошол бизди мага мындай сабак үйрөткөндө, эгер сенин колуңдан жардам келсе, мындай жардам бере алсаң, эсеңден эч нерсе кетпесе деле жардам берип кой, эгер сен билсең деп үйрөтөт да биздичи. Жумушубузда бир агайыбыз бар ушундай, анан ошонун принципин алып мен деле мисалы үчүн бул твиттерде кокустуктан бир адамга жардам керек экенин көрүп, анан мен жардам бере алсам, мындай эч нерсем деле кетпейт да бул нерседенчи. Эгер чын эле жардам тийип калса, моралдык жактан аябай мен өзүмө мындай жакшы маанай болот да, бул мындай удовлетворение дегенчи орусча айтканда. Менин оюмча дагы бир нерсе, бул кылган жакшылыгыңдын түрдө кайра сага кайтат да. Себеби жакында эле мен өзүм ошол нерсеге күбө болдум. Ушул убакытка чейин канчалык ошо мен жанымдагы твиттердегилерге, спорт менен алектенген адамдарга медициналык кеңешимди канчалык аябай жардам берип жүргөнүм, мисалы үчүн ушу ак албай делечи, ошолордун баары, мен ошо атам ооруп калып, бирок ошолордун баарынын жардамдары мага кайра эле өзүмө кайтты да. Сен кылган жакшылыгың кайра өзүңө келет деген нерсени ошол атам ооруп калганда түшүндүм, чынын айткандачы.
Сиз андан тышкары твиттер менен эле чектелип калбай, мындай блогдорду жазып жүрөсүз, э? Азаттыкка дагы 2-3 ой чыкты окшойт. Анан негизи ушул нерсе кайдан башталды? Эмне болуп ушу жазайын деп чечтиңиз? Бул сиздин башынан эле бир мектепте окуп жүргөндөн берки талантыңыз беле, же эмнеден улам келип чыкты?
Мен жанагы тааныштарым аркылуу аябай көп дарыгерлерге мындай нааразы болгон адамдарды көп көрүп калдым да. Анан дарыгерлерден барып сурап баштадым, эмнеге мындай десем, бейтаптар туура эмес түшүнүп калат же дарыгерлер туура эмес түшүнүп калат. Бейтаптардын ойлогон ою менен дарыгерлердин оюн таптакыр башкача болуп калат, көз караш туура эмес болуп калат экен да. Экөөнүн ою бир болуш үчүн эмне кылыш керек деп ойлоп баштадым. Бул абдан татаал нерсе чындыгында. Себеби өзүңдүн башка жумушуң туруп, анан үйгө баягы жумуштан чарчап барып дагы туура кыргыз тилинде болобу же орус тилинде туура так маалымат элге берүү, бул аябай жоопкерчилик. Ага карабастан деле, бирок бизге кайрылган бейтаптардын себеби ошо толук маалымат бербегенибиздин артынан келип жаткан бейтаптар болуп атат да. Мисалы үчүн мен кээ бирге жазган бир кореяга барып келгенден кийин жазган макалам бар болчу, туура жашоону корейлерден үйрөнөлү дегенчи. Мисалы үчүн ошол эле кадамдарды мисалы үчүн аткарса, ошо мисалы үчүн хирургиялык жардамды албаганга мүмкүнчүлүгү бар да адамдардынчы. Спорт менен алектенсе, туура тамактанса, бирок аны канчалык ким канчалык кабыл алат билбейм, бирок если 4-5 адам ошону туура кабыл алып өзү менен алектенип баштаса, демек ал киши өзүн бир оорудан сактап калганга мүмкүнчүлүгү бар да.
Эми мындан ары дагы кандай пландарыңыз бар? Кесиптик жаатта болобу же блогерлик жаатта болобу?
Кесиптик жактан албетте ошол өзүмдүн хирургиялык жактан өзүмдүн тажрыйбамды кайрадан эле арттыруу жана ушул элиме чындыгында мындан дагы көбүрөөк жардам бергим келет да. Мисалы үчүн мен Орус Кыргызстандын жардамы менен аудио подкаст боюнча тренингди өттүм. Анан ошол жактан аудио подкаст катары медициналык маалыматтарды, оорулар жөнүндө сүйлөшүп, дарыгерлер менен биздин карапайым айыл жергесинде жашаган элдерибизге аудио форматында жеткирүүгө аракет кылайын деген пландарым бар. Анан келечекте ошол аудио подкаст менен видео подкастты өнүктүрсөм деген оюм бар.
Ушул жагына бир аз кененирээк токтолуп кетеликчи, анткени балким ошо айыл жергесиндегилер сиздин блогдоруңузду окуй электер. Анан мындай эң жөнөкөй кандай кеңештерди бересиз?
Эң жөнөкөй оорунун алдын алуу үчүн эле бул биринчи иретте туура тамактануу, туура уктоо, мындай толук уктоо да, 8 саат толук укташ керек. Бир күндө азыркы баягы Всемирное общественное здравоохранение деген организациянын кеңеши, бир күндө ар бир адам 10,000 кадам сөзсүз басыш керек, эсир ден соолугу чын болсун десе. Жана стресс жактан стресс азыраак алыш керек да. Элибизди оору кылган бул ушул эле нерселерде биз туура эмес көп тамактанып, өтүбүздө таш болот. Өтүбүздө таш болгондон кийин калган оорулардын баары, май басат, баары ошолор келип атат да. Давлениясы деле, сахарный диабет деле, бүт баары ошол биздин бир эле туура эмес тамактанганыбыздан болуп келип чыгып атат да, аз кыймылдаганыбыздан келип чыгып атат.
Жакшы, чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Бул Бишкектеги ооруканалардын биринде хирург болуп эмгектенген Эрмек Исмаилов болду. Назарыңызда Азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасы. Бүгүн аталган берүүдөн өткөн кылымдын 90-жу жылдары популярдуу болуп турган Биз эстрадалык тобунун солисти Бактияр Токторов менен маекти уга аласыз. Баарлашууну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурду.
Сахнага Биз тобу. Түн караңгы, күн дагы караңгы.
Студияга кош келипсиз, Бактияр мырза. Азыр мына сиздин кийинки кезде мындай популярдуу болуп аткан ырыңыз менен баштадык, буй-буй менен. Анан ушунун тарыхы, буй-буй деген сөздү, анан негизи бул эмне үчүн мындай кайрык менен ырдалат, ошол жөнүндө бир түшүндүрүп кетсеңиз.
Эми бул баягында кичине кайгылуураак ыр. Буй-буй деген баягындай жүрөктөн чыккан, кайгынан чыккан, сызгырылып чыккан эле бир үн десек болот да. Мисалы жыргап аткан болсоң ля-ля-ля десең, анан кичинекей кайрып аткан болсоң ушундай буй-буй деген ушундай звук чыгат. Крик душ деп койсолоп атыш.
Эми буулукканды кандай жагынан алып карасак болот? Мисалы сиз мына 90-жу жылдардан кийин бир жылдыз болуп, жылдызыңыз жанып, ушул Биз тобу жалпы мындай ошол убакта эл уккан, эл жакшы көргөн топ эле. Анан кийинки кездерде мүмкүн буулукканыңыз ошол менен ыр менен чыгардыңыз ба?
Эмне эле буулуп калган эле эскирип. Жок, эми мындай буулуккан эле жокмун, ырдын эмес, ушундай буй-буйдун мааниси ушундай. А негизи ушул 90-жу жылдардан баштап ошол бир 200 жакындар чыгардык. Арасында эмелер да бар, учур чак, келер чак, өткөн чак дегенде ар бир чакты чагылдырган ошол урлар бар. Мисалы негизи ырлар ошол сүйүү темасында, сиз деле биз деле сүйгөнбүз да, ошону элестетип текстерин өзүм жазам да. Анан ошол ушулго ушундай эле. А негизи ырлардын баары негизи бүгүнкү күндө тема түгөн тире калды да мен үчүнчү. Баягы сүйүү жөнүндө жаздым, ата эне жөнүндө, бала жөнүндө, патриоттук сезим жөнүндө. Анан ошого бүгүнкү жакшы жаңы ырлар чыгып аткан себеби деле ошол мен болсо.
Тобунун түзүлүп калыш тарыхына токтолуп кетсеңиз, кантип, эмнеден улам түзүлүп калды?
Ошол убакта диско деген силкирген, модерн токинг чыкты, скетч жактан, чет өлкөдөн. Биздин россиялык мелдерден Ласкума, Фристайл, Мираж, толтура группалар чыкты. Өзбекстанда да Болайлар деген группа чыкты. Ошо Кыргызстандан деле бар эле, бирок Тазим тоо бар эле, Айчирек Иманалиева, Розагүл менен берген турган чыгып аткан Ырсалиев, Тазим тоо менен. Бирок негизги мындай бийлей турган жараша группалар чыкпайт эле, ошондон биз өзүбүз аракет кылып көрөлү деп. Биз сонун жигиттер, ошол Насирдин, Алмаз, Алибек, ушулар мурда Сүлүктө шаарында ошондой бир вокальный инструменталь ансамбльде ойноп жүргөн экен. Анан булардын солисти аскерге кеткен экен, ошого байланыштуу мен дагы мына гитара менен ырдап өзүм мага чейин Соросто окуган мектепте деле ошол ансамбльдерге катышып жүргөнбүз, ошо кызыгып. Анан ошол жерден топ түзө коюп, анан гитара менен ырдачуларды ошондой ошол стилге салып, анан концерт койгондо Чемпеттин кыздары кол чай берди, анан союз тарап кетти, анан ошентип биз тоо баардык инженерге окуп аткан жигиттер, политехникте окуп жүргөн жигиттердин баары ошентип артист болуп калдык. Кыргызстанда ушундай бийлей турган диско жанрдагы ырлар болсо деген эле максат болчу. Бүгүн аябай ушундай жаштардын арасында аябай көбөйдү. Бул биздин максатыбыз орундалды деп ойлойм.
Эми ошол убакта мисалы сиздер мындай шаар деле болгон жок окшойсуздар, мындай сыртка чыгып турдуңуздар.
Биз кыргызстандык баягы элек деген ырымда жазган кыргызстанды 40-тан да көп, 100-дөн ашык айландык да. Кыргызстан кичинекей эле экен. Ушул эмен спискти карап туруш керек да, токмокко качан бардык деп 3 ай болуп туруп мен барсак болот деп, 3 ай аралык болсо бара берчү. Мисалы Россиянын ары бери болгондон да чоң биздин территориябыз эле да. Анан ошол 3 ай өтмөйүн барбайт элек, кичине бышсын деп дагы
сагындыр,
сагындырып. Ошентип мен 2016 жылы Алмаз Аршеновичтин колунан эме
эмгек сиңирген артист наамын,
эмгек сиңирген артист алганда мен уялдым эле, мага кандай болбой калды, окшойт мени, филармонияда иштебесем же драма театрда иштебесем же мен өзүм. Анан көрсө бир чети ошол элди, ошол убакта музыка менен айланып Кыргызстандын калың катмарын азыр көптүр ошол музыкалык эме менен азыктандырып турган экенбиз, ошого деле туура эле болчу да.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз студияга өткөн кылымдын 90-жылдары популярдуу болуп турган Биз тобунун солисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактияр Токторовду чакырганбыз. Ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Бактияр мырза, ошол топтун жигиттери азыр кайсы тармактарда жүрүшөт? Ким эмне иш менен алектенип атат?
Эми топтун жигиттери баардыгы негизи ушул музыка менен алек болуп атат, анан аны башка жумуштар менен деле алектенип жүрүшөт. Эми мурда группа менен чогуу концерт койгон болсок, азыр бүгүнкү күндө силердикиндей компьютерлер бар, жалгыз эле жалгыздап деле койсо болот. Бүгүнкү күндө группанын сахнага чыгышы бүгүнкү күндө мындай анча деле эме болбойт атат да, актуалдык жоготту окшойт деп койдум да. Эл аны күткөн жок, балким группа болуп чыкса жакшы болот эле деп ошондой сусап калса же ошону күтүп атса ошондой кылса болот. Бүгүнкү күндө кереги деле жок да.
Башка жумуш болгондо азыр сиз эмне менен алектенесиз?
Менин башка жумуштар менен алектенем, айтканга
ишкерликпи?
Ишкерлик, нары бери кичине.
Той топурларга да барасыз да?
Той топурларга барабыз. Кудайга шүгүр, артисттердин баарын той топурлары болуп атат, багып атат десек болот. Аярлаяк
азыр мына биз ушул маегибизде сиздин ошол ырлардан да үзүндү коюп элдин эсине салып дегендей кайсыл ырларды атайт элеңиз да, мисалы ошол убакта сиздерди популярдуулукка жеткирген?
Периште, Таң Чолпон, Жылдызы, Жоогазын, Айпери, Алия, Сагынам, Студентка кыз, Бульвардагы махабат, ошо тогуз ырдан турган биринчи альбом. Ушунун баары бизди популярный кылды десем болот.
Азыр ошол ырларды сиз өзүңүз угасызбы? Мындай кескесте угуп эстеп коесузбу?
Жок, жок эстебейм. Эми азыр алар ал кези өтүп кетти. Кээ бирлери болсо, күчтүү фанаттар болсо, эмелер болсо, анан эмет кылат бул ырыңыз менде, бул баарларыңыз бар ырларыңыз. Ушундай эмелер кызыккандар бар да.
Ошол кездерди сагынасызбы мына мисалы популярдуу болуп турган, жылдыз болуп турган мезгилди?
Жок, сагынбайм. Ушу ал убагында өтүп кетти. Бүгүнкү күндө эле сонун ар бир жаштын өзүнүн эмеси бар, таттуу жерлери бар, ошону татып ооздоп жүрө бериш керек. Ошо
бүгүн сизге эмнелер мындай таттуу, эмнелерден ооздоп жүрөсүз?
Бүгүн эми мына балдар чоңойду, кудай буюрса небере эле улайын деп атабыз мисалы. Ошолор таттуу болуш керек, анан балдардын чоңойгону, баскан турганы, сүйлөгөнү, ошолор таттуу. Эми азыр баягындай биз кичине эметтик да эми муну
токтолдуңуздарбы?
Токтолдук десек болот. Мисалы айла мурда айлап жылдап болсо да, айлап эки айлап үч айлап гастролдор жүрсөк, азыр мен бир жактарга Москвага жолошко же бир жактарга барып калсам эки үч күндө уже чыдабай кетем да, үйгө кетким келбейт.
Канча балаңыз бар?
Беш бала, төрт кыз бир уул.
Уулдар э? Эмне менен алектенишет алар? Сизди туурап ырдап чыккандар болду атабы?
Алар жок, пока окуп атышат ошо университетте. Бирөө Чуйковдо окуйт, бир кызым
сүрөтчү экен да.
Келинчегим деле чыгармачылык менен ушундай бир эмеси бар, жазып сүрөт тартып. Ушул уулум анча чарлап калат, ошондо ошолорду айтып болуш керек деп жүрөм.
Кийинки муундагы ырчылар жөнүндө кандай ойдосуз? Азыр угуп жүрөсүз?
Аябай жакшы кийинки. Бул эме да, мисалы кээ бир артистер айтышы мүмкүн, могул ырчы чыгат, могул ырчы жакпайт деп. Ырдап аткан кишинин баары эле жакшы, себеби анын жан дүйнөсү бар, таза. Ошондуктан кээ бирлер эми баягындай кичине бирдемеге жетпей калышы мүмкүн, үнү жетпей атышы мүмкүн, же да ырдап атканда эмоцияга жетпей калышы мүмкүн. Бирок бул барып адамдын өзүнөн, же баягы бала өсөт, же баягы бала ошол музыка тармагына кетет. Музыка дүйнөсү башка дүйнөлөрдө эле, башка тармактарда эле аябай жестокий, аябай ташбор бул эмеде линия деп айтканда, тармак деп койсок болот. Бул музыка ырчы болуп чыгып, анан ырчы болуп жүрүш өтө, бул биздин эмеде аябай кыйын. Мисалы сиздерди балким келинчектер билбей калышы мүмкүн, биз каякта жүргөнүбүздү полный билет да.
Кантип
келинчегиң кечке ким менен жүрдүң, ким менен сүйлөштүң, ким менен сүрөткө түштүң, биз эл оозунда, анан биздин аялдарга артисттердин аялдарына эле рахмат айтып коеюн, анан чыдам сабырдуу болгула дагы да. Анан артисттердин көбү үйлөнгөндө эле ошондон.
Көп ажырашып үйлөнгөндөнбү?
Көп ажырашып үйлөнгөндөрү.
Кызганычтан улам?
Кызганычтан да. Карып калсаң деле кызгана берет.
Азыр да кызганат да сизди?
Азыр да кызганат. Азыр андан экиси кызганат. Төрт эсе бөргөнүбүз бар. Ушунда турган бияктан кол чыгып атса, десе бияктан кызганып жиргип атса, анан ажырашасың да. Айтам, бул ырчы болуп, анан еще семейный болуп жашаш өтө кыйын.
Эми азыр мисалы эстрада топтордун баягы биз сыяктуу, Досун Үсөн сыяктуу бир жаралып байкалбайт да, ушундай бир ал эмне заман аны талап кылбай калдыбы?
Заманга андай талап керек жок. Айтам го, бир эле киши азыр мына компьютерден барабан сырбандан жазып чыгып кете берет. Анан тойго барганда деле, же бир жака барганда деле төртөөңө жол кирет деле кымбат, кассица деле кымбат, төртөөңө ар бирине гонорар бериш да кымбат. Ошого бир эле киши болуп чыкканга бүгүнкү күндө актуалдуу.
Ушундай ошондон болуптур.
Досун Үсөн акелерибиз, агаларыбыз живой ойночу эле, биз дагы живой ойноп калдык жарымга чейин, анан кийин уже компьютерге өтүп кетти. Бүгүнкү күндө зарылчылыгы жок группанын үчүн. Инструмент Карымбаев андайдан Чоро тобу чыкты, алар эми Чоро кожомжаровдун эмесин ырларын эме кылып, анан ушундай проект боюнча. Негизи бүгүнкү күндө актуалдуулугу азыраак.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Студияда конокто өткөн кылымдын 90-жылдары белгилүү болуп турган Биз тобунун солисти Бактияр Токторов болду. Рубриканын бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн уктуңуз. Ободо кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда бар, дереги azattik.org. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.